Albanian. Sixth part. Reading text. First, listen to the entire text.
Kur nuk kam me studiu, zakonisht shkruj letra. Gati çdo muaj i shkruj vllajt që kam në Francë, i shkruj një shoku që kam në Itali dhe dy kushërinjve në Shqipni. Edhe vllazërve që kam në Shqipni u shkruj shpesh. Për kryshlindje i shkruj edhe drejtore të shkollës fillore e disa shokve tjerë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam një daj. Daja jeton në Boston, Massachusetts. Unë dhe gruja i shkrujm shpesh dajes. Edhe ai na përgjegj ne gjithmonë me kohë. Daja ka një hotel. Shumë herë na ka shkru me shku me punu në hotelin e tij. Por as mua as grus nuk na pëlqen me punu në hotel. Përveç hotelit, Daja ka edhe tri shtëpi që ep me qira.
Now the text will be broken into short sentences. Each sentence will be followed by a question which you'll try to answer using the elements of the answer you heard before.
Kur nuk kam me studiu, zakonisht shkruj letra.
Çka baj zakonisht kur nuk kam me studiu?
Kur nuk keni me studiu, zakonisht ju shkruni letra.
Kur shkruj letra zakonisht?
Zakonisht ju shkruni letra kur nuk keni me studiu. Gati çdo muaj i shkruj vllajt që kam në Francë.
Kujt i shkruj gati çdo muaj?
Ju i shkruni çdo muaj vllajt që keni në Francë.
Cilit vlla i shkruj gati çdo muaj?
Gati çdo muaj ju i shkruni vllajt që keni në Francë.
Kur i shkruj vllajt që kam në Francë?
Ju i shkruni vllajt që keni në Francë gati çdo muaj. I shkruj edhe një shoku në Itali dhe dy kushrinjve në Shqipni.
Po një shoku në Itali, kur i shkruj?
Ju i shkruni një shoku në Itali gati çdo muaj.
Cim dhe kushrinj u shkruj gati çdo muaj?
Ju u shkruni gati çdo muaj dy kushrinjve në Shqipni. Edhe vllazërve që kam në Shqipni u shkruj shpesh.
Kur u shkruj vllazërve që kam në Shqipni?
Ju u shkruni vllazërve që keni në Shqipni shpesh.
Cilve vllazën u shkruj shpesh?
Ju u shkruni shpesh vllazërve që keni në Shqipni. Për kryshlindje i shkruj edhe drejtorit të shkollës fillore e disa shokve tjerë.
Edhe kujt tjetër i shkruj shpesh?
Ju i shkruni shpesh edhe drejtorit të shkollës fillore?
Kujt i shkruj për krishtlindje?
Ju i shkruni për krishtlindje drejtorit të shkollës fillore e disa shokve tjerë.
Kur i shkruj drejtorit të shkollës fillore?
Ju i shkruani drejtorit të shkollës fillore për kryshlindje.
Cili drejtor i shkrui për kryshlindje?
Ju i shkruani për kryshlindje drejtorit të shkollës fillore.
Edhe kujt tjetër i shkruaj përveç drejtorit?
Përveç drejtorit, ju u shkruani edhe disa shokëve tjerë. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës kam një daj.
Kush ka një daj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës?
Ju keni një daj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Daja jeton në Boston, Massachusetts.
Kush jeton në Boston, Massachusetts?
Daja jeton në Boston, Massachusetts.
Ku jeton Daja?
Daja jeton në Boston. Unë dhe gruaja i shkrym shpesh Dajës.
Kujt i shkrym shpesh, unë dhe gruaja?
Ju dhe gruaja i shkryni shpesh Dajës.
Kush i shkryn shpesh Dajës?
Ju dhe gruaja i shkryni shpesh Dajës. Edhe ai na përgjegj ne gjithmonë me kohë.
Kur na përgjegj ai ne?
Ai ju përgjegj ju me kohë.
Kujt i përgjegj ai gjithmonë me kohë?
Ai ju përgjegj ju gjithmonë me kohë. Daja ka një hotel.
Kush ka një hotel?
Daja ka një hotel. Shumë herë na ka shkru me shku me punu në hotelin e ti.
Kujt i ka shkru Daja me shku me punu në hotelin e ti?
Ju ka shkru Daja me shku me punu në hotelin e ti.
Çka na ka shkru Daja ne shumë herë?
Ju ka shkru Daja shumë herë me shku me punu në hotelin e ti. Por as mua as gruas nuk na pëlqen me punu në hotel.
Kujt nuk i pëlqen me punu në hotel?
As ju as gruas nuk ju pëlqen me shku me punu në hotel.
Çka nuk na pëlqen me ba, as mu as gruas?
As ju as gruas nuk ju pëlqen me punu në hotel. Përveç hotelit, Daja ka edhe tri shtëpi që et me qira.
Përveç hotelit, kush ka edhe tri shtëpi që et me qira?
Përveç hotelit, Daja ka edhe tri shtëpi që et me qira.
7th part, homework. Answer in Albanian the following questions using in your answer the person mentioned in English. Një. Kujt i shkruani shpesh?
To an officer.
Dë. Kujt i shkruan ai shpesh?
To the teacher.
Tre. Kujt i shkruim na shpesh?
To some NCOs.
Katër. Kujt i shkruin ata?
To Mr. Berati.
Pes. Kujt i keni than me ardh për drek?
To a friend.
Gjasht. Kujt i keni dërgu letra sot?
To the friend.
Shtat. Kujt i shkruat dje?
To two brothers.
Tet. Kujt i shkruat javën që kaloi?
To all friends.
Nand, kujt i shkruan daja?
To me.
Dhet, kujt i shkruani ju?
To him.
Njëmëdhet. Kujt i shkruan nana?
To us.
Dëmëdhet. Kujt i shkruin ata?
Të them.
Now, listen to the questions and answers of the homework. Një. Kujt i shkruin shpesh?
Unë i shkruin shpesh një oficeri.
Dë. Kujt i shkruin ai shpesh?
Ai i shkruin shpesh mësusit.
3. Kujt i shkruim na shpesh?
Na i shkruim shpesh disa anën oficerave.
4. Kujt i shkruin ata?
Ata i shkruin zëni Beratit.
5. Kujt i keni than me ardh për drek?
Unë i kam than me ardh për drek një shoku.
6. Kujt i keni dërgu letra sot?
Sot i kam dërgu letra shokut.
Kujt i shkru dje?
Dje u shkrova dy vlazëve.
8. Kujt i shkru javën që kaloi?
Javën që kaloi u shkrova gjithë shokve.
9. Kujt i shkru daja?
Daja më shkruan mu.
10. Kujt i shkruani ju?
Unë i shkruaj atij.
11. Kujt i shkruan nana?
Nana na shkruan ne.
12. Kujt i shkruan ata?
Ata u shkruajn atyne.
End of lesson 27.